Blaðsíða 34. Er Véni ekki komin? Spyr mamma. Nú er klukkan orðin meira en 4. Ég veit ekki það, segi ég og læt eins og mér sé alveg sama. Kannski er þetta hluti af áætluninni? Véni hefur samt ekkert talað að hún ætli að vera sein. Hún hefur heldur ekki sent mér nein SMS skilaboð.